Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Akciju sabiedrības sadaļas teiklis Juļija veiks plānveida elektrolīniju apsekošanu ar dronim un helikopteru. Šos modernos datu iegūšanas tehnoloģijas ļauj iegūt precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli un arī saulēcīgi plānot nepieciešamos uzturēšanas darbus. Elektrolīniju regulāra pārbaude ir būtiska elektroteikla uzturēšanas sastāvdaļa. Apsekošanas laikā iegūtī dati tiek analizēti reālajā laikā un tas ļauj konstatēt novirzis no normālo stāvokļa un operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamiem uzturēšanas un arī remonta darbiem. Apsekošanas laikā droni porzavītosīs tikai elektroliņēju trasos un to aizsargjūslos, un pilots vienmēr atcerasīs redzamības attolumā no dronam. Drons lidoja elektroliņēju aizsargjūslas ītvaros un teik izmantoti kvadrakoptera tipa droni ar 4 propelleriem. Pilots ir sadaļas teikla darbinīgs vai sadarbības partners ar pilnvarojumu un jīs ir darba apģierbā un var uzrodēt darba aplīcēbu vai dokumentu par delegētu uzdevumu. Zemes īpašnīki, kuru īpašumus šķērsoja plānotie lidojumi pirms darbu veikšanas, tiks informēti ar aizziņu vai e-postu, ja norodījuši savu kontaktu informāciju klientu portālā www.edumuzeme.st.lv. Astoņpadsmitajā julija Augšdaugavas novada ilūkstī notiks dāsmatīs tautas mokslas svātki Sēlija Rūtoj. Šogad atzēmējot dāsmato jubiļējo svātki simboliski atsagrīžās mojos, jo tīši ilūkstī 2013. Gadā tika aizsoktas tradīcija Sēlija Rūtoj. Svātku programma visas dienas garumā būs pīpildēta ilūkstis pilsētu vidī ar daudzveidīgumu aktivitāti. Nu reita pilsētu mūdenos svātku skaņas, bet stadiona ilā puļķāsīs omotnīki un moražotoji. Ilūkstis kultūras un mokslas centrā nozarasinosīs fórums Sēlijas attīsteibai, NVO teiklošanas pasokums, kā arī Sēlijas sirds sarunas un Sēlijas amatieru teātru izrodis. Būs izpiebaudēt kulināro montojuma degustācijas. Tāpat visas dienas garumā parkos un skvēros skaņās amatieru mokslas kolektīvu koncerti un svātku kulminācijā ar daļēbnīku Gojiņa no Ilūkstis Raiņa vidusskolas iz Eistrādi, kur notiks lielkoncerts ar koru, deju kolektīvu un īpašo visu pīzadaļēšanos. Pilna pasaukuma programma www.jekapils.lv, kā arī citu pašvaldību mojas lopos. Uzsliedzīs īdzēvotoju balsojums par Daugavpiļs pilsātas attīstības un lobijkortošanas iniciatīvam, kuras poši īdzēvotoji īsņādzē un varā balsot no dāsmato juņaļēts 9. juļam. Par vīnu no pīcam Daugavpiļs lēsdaļēbas budžeta programmas projektim. Balsojums notika valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv un balstoties balsu skaitu projektu, kas ieguvuši atbalstu ir Brēvdabas fitnesa zonas izveidē Pirūgeļu jūdiņas krotuvis ar 318 balsim, Ainaviskas atpūtas vītas izveidē pie Daugavas ar laivu nulaišanas rampu, Iegūti 257 balsi. Suņu pastaigu laukuma lobby kortošanais pilsētas parkā ieguva 230 balsus. Šūņu azara atpūtas zonas ekoloģisko revitalizāciju un pieejamas vidas izveida 178 balsi un sīnes murālis mēs visi vīnā laivā 44 balsi. Iemūt vārā balsu skaitu un pieejamo finansējumu divākajā laikā komisija pieejams lēmumu par programmas tolokū eistinošanu.
Laika ziņas.
Laika apstākļu šodien ietekmēs anticiklons, mokoņu daudzums dabas os būs mainīgs un vītam gaidams arī aizlaicīgs lēts un izpiems arī pārkilņa nagais. Viesis lānai līdz mārinai pusi no zīmeļu pusis, un gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.